perché era vicino, capiva, ma accoglieva, guariva e insegnava con vicinanza.
Kristo Yesu katika maisha na utume wake alidhihirisha uwezo wake wa kuganga na kuponya, kufundisha kwa mamlaka na kuwafariji wale wote waliokuwa wamekamatwa na pepo wachafu. Kwa ufupi, aliguswa na mahangaiko ya watu, akaonea huruma kwa uwepo wake wa karibu, na kwamba matendo yake yalishuhudia kwa dhati kile alichokuwa nakisema na kuwafundisha watu. Kamwe hakuwa na maisha undumila kuili. Hivi ndivyo mwinjili Marko anavyoelezea maisha ya Kristo Yesu, kwamba ni kiongozi aliyefundisha kama mtu mwenye mamlaka, zawadi mpya kutoka kwa Baba yake wa mbinguni, mafundisho yaliyokuwa yanamwilishwa katika maisha na matendo ya kila siku. Wakuu wa makuhani na waandishi wa watu waliwafundisha bila kutenda. Ndio maana watu wengi waliguswa sana na mtindo wa mafundisho na maisha ya Kristo Yesu. Ingawa alifundisha kama mtu mwenye mamlaka, lakini daima alijitahidi kuwa karibu na watu. Alitambua na kuguswa na matatizo, mahangaiko, dhambi na matumaini yao, kiasi cha kuwapokea, kuwaganga na kuwaponya kutokana na uwepo wake wa karibu. Huu ni ufafanuzi uliotolewa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa mahubiri yake siku ya Jumanne kwenye kanisa cha Mtakatifu Martha kilichoko mjini Vatikani. Wakuu wa makuhani na waandishi wa watu walikuwa wamepoteza dira na mwelekeo, kiasi hata cha kushindwa kuwa karibu na watu. Hii ni kwa sababu wao pia walikuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na maisha yao yakashindwa kuwa ni ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa watu. Ndio maana hata Kristo Yesu aliwaambia wafuasi wake, fuateni yale wanayowaambia, lakini msitende kile wanachotenda wao, kwani waligeuka kuwa ni makaburi yaliyopakwa chokaa na kung'aa kwa nje, lakini ndani kulikuwa kuna mifupa ya maiti. Hawa ni watu waliokuwa na mafundisho mazuri, lakini yalisigana sana na maisha yao. Hii ndiyo hatima ya kiongozi wa kanisa asiyejishikamanisha na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala inayomulishwa katika huruma na ukaribu kwa watu wa Mungu, kama ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu anakaza kusema, somo la kwanza limemwelezea Hana aliyekuwa akijisemea moyoni mwake kiasi cha kuonekana kuwa mlevi. Mzee Eli kuhani akamkaripia kwa kudhani kwamba ni mwanamke mlevi, lakini Hana akamsimulia mateso na mahangaiko ya moyo wake yaliyokuwa ni chimbuko la sala yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Mzee Eli akapata ujasiri na kumkaribia na hatimaye kumwambia, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo akamjalia Hana kupata mtoto aliyemwita Samueli, maana yake kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kutoka hata tamaa katika maisha, bali wawe na matumaini katika huruma na upendo wa Mungu. Viongozi wa kanisa wajenge utamaduni wa kuwa karibu na maskini, kuwasikiliza kwa makini na kujibu kilio na mahangaiko yao ya ndani, daima wakijitahidi kumfuasa Kristo aliyefundisha kama mtu mwenye mamlaka, akawakaribia watu ili kuwaonyesha huruma na upendo wa Mungu unaoganga na kuponya. Viongozi wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa kile wanacho fundisha.